Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 12 shkurtit titujt kryesor, të bëhet gjithçka mund të bëhet për të dhënë fund dhunës e konfliktit, sepse lufta është gjithmonë humbje, tha Papa Francesku në përfundim të audiencës së sotme të përgjithshme mbajtur paradite në Vatikan. Në udhtimin ton jubilar të katekezis mbi Jezusin, i cili është presa jon, sot ndalemi të ngjarja e lindjes së tij në Betlehem, tha Papa Francesku në fillim të audiencës së sotme të përgjithshme, tekstin e së cilës ja besoi një bashkëpunëtori nga Sekretaria e Shtetit të Vatikanit, pasi kështu siç jam me bronkit nuk mund të flas akoma, kujtoi Papa. Dëbimi i personave dhunon dinjitetin njerëzor, kështu pohon Papa në një letër drejtuar i peshqvive të Kishës Katolike të Amerikës, që po përballen me dëbimin masiv të emigrantëve dhe refugjatëve të paligjshëm, sipas programit të presidentit të ri Trump. Muzika është mjet paqeje, luftrat shkatrojnë fëmijët. Kështu pohoi Papa në një video mesazh transmetuar gjatë festivalit të muzikës në Sanremo mbrëm. Muzika mund t'i ndihmoj popujt të jetojnë së bashku, pohoi Papa. Takimi i patriarkut të Kishës Ortodokse të Bullgarisë Tanil me nuncin apostolik në Sofje Suriani. Kalendari kishtar sot me 12 shkurt me shumë shejtorësh kujton martiret e Abitenes, Saturninin me shokt martir, të cilët u martirizuan sepse nuk pranuan të heqnin dorë nga kremtimi i meshes shejte i Eukaristis, pa të cilën pohuan para prokonsulit Anulino nuk mund të jetojmë. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës Shqipe. Në mikrofon Ana Luka, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Nuk jam nati për uccidere, ma për far crescere i popoli.
Nuk kemi lindur për të vrarë, po për t'i ndihmuar njerëzit të rriten, në mënyrë që të mund t'i gjejnë shtigjet e paqes. Ndonë zë me zëtë ngjirur për shkak të bronkitit, që e ka prekur prej ditësh që e pengoi edhe për të lexuar katekizmin këtë mërkur, Papa Francesku foli rishta sot, më 12 shkurt, në fund të audiencës përgjithshme në Savën e Palit 6. Kërkoj paqe për një botë ku duken gjithë një më të brisht armë pushimet e negociatat, dhe e vetëm një siguri duket se është vringëdhima e armëve.
E penso a tante paesi që sono in guerra.
Mendoj për shumë vende që janë luftë, theksoi Papa, duke i shkputur syt nga fleta e bardhë.
Sorelle, fratelli, preghiamo per la pace.
Vlezër, motra, të lutemi për paqen, të bëjmë çmos për paqen. Mos harroni se lufta është disfat gjithmonë.
Nuk lindem për t'i vrarë, po për t'i rritur popujt, që t'i gjejnë shtigjet e paqes. Ju lutem, nuratet tuja të përditshme, kërkojeni paqen.
Si gjithnjë, Papa i kujtoi me radhë vendet e prekura nga lufta, Ukrainën e martirizuar, Savuan. E vijoi duke pushuar ndërmjet një fjale tjetrës. Pastaj, mendoni për Palestinën, Izraelin, Myanmarin, Kivun e Veriut, Sudanin e Jugut, ka shumë vende në luftë.
Të lutemi për paqen, të bëjmë penesë për paqen.
Kujtes kjo e fundit e nismëve të shumë të atagjerimit dhe të lutjes për paqen gjatë gjithë papnisë. E fundmja me 7 tor 2024 në përvjetorin e partë të sulmit terrorist kryer nga Hamasi në Izrael, që nëzorin dritë brutalitetin e kryer në tokën shenjte.
Me sytë ngulur gjithë njëmbi popujt e vuajtor, Papa në përshëndetjen e ti drejtuar besimtarve francez, i nxitit i kërkojnë Zotit a kenë zemrën të but e të përvujt, në mënyrë që ta dëgjojnë klithme në vlezërve tanë dhe që të mund të njohin praninë e ti në likështit dhe plak të botës. Një thirrje në gjashme edhe në përshëndetjen drejtuar shtektarve polak, ta shikojmë Jezusin në rata që jetojnë të braktisur dhe në rrethana të fështira. e sfuni, edhe një mendim i veçantë për të smurët, njerëzit e vetmuar dhe viktimat e përmbytjeve. Ndihmojeni dhe çojani shpresën që vjen nga Zoti, i këshilloi.
Lindja e Krishtit në Betlehem dhe vizita e barinëve në udhën jubilare të katekizmit mbi Jezusin, shpresën tonë, është tema zgjedhur nga Papa Francesku për audiencën e sotme të përgjithshme, mbajtur në sallën e palit 6. Ashtu si të mërkurën, Papa ja besoi leximin e tekstit të përgatitur atë Pierluigi Girolit Rosminian, zyrtar i sekretarisë së shtetit.
Io con la mia bronchite non posso ancora.
Kështu, si që jam me bronkit, nuk mund flas akoma, kujtoj, por shpresoj se herën tjetër do të mundem.
Në katekizëm, Francesku përshkroi para së gjithash kushtet historike dhe shoqërore në cilat u mishrua biri i Zotit, e veçanërisht mënyrën se si erdhi mes njerëzve, përvojtrisht në pjesën e pasme të një shtëpie ku strehoheshin kafshët. Francesku nafton të shohim shumë më përtej kësaj vogëlsie dhe shthjeshtësie.
Ti kërkojmë Zotit të dim të dallojmë në likështi forcën e jashtëzakonshme të Krishtit fëmi, që vjen ta përtri botën dhe ta ndryshoj jetën tonë me planin e ti plot shpresë për mbar njerëzimin. Papa shpjegon se i biri i Zotit hyn histori, duke u bërë shok ulle me ne e duke nisur të shtektoj që në barkun e nënës, kur Maria shkon nga Nazareti në shtëpinë e Zakaris dhe Elizabetës. E akoma, pasi përfundon shtatzania nga Nazareti në Betlehem për regjistrimin e popullsisë.
Jezusi, buke zbritur nga qielli për të shuar urinë e botës, lindi në Betlehem, që do të thotë shtëpia e bukës, në kohën e perandorit Cezar August. Do me thënë, në një datë të saktë dhe në një ambient gjeografik të treguar, po aq saksisht, në mënyrë që universalja dhe konkretja të preknin njëra tjetrën, saksoi Francesku, duke cituar veprën e Benedikti 16, thmiria Jezusit, dhe vjen pa i qmuntuar strukturat e botës, por me synim për t'i ndriçuar dhe për t'i rikrijuar nga brenda.
Luka na tregon kështu se Zoti nuk vjen në botë me shpallje buqimtare, nuk duket në zhurmë, por e fillon përvojtërisht ullën. E kush janë dëshmitarët e parë kësaj ngjarjeje? Janë ca barinj, burra me pak e as pak kultur, me erë të keqe për shkak të kontaktit vazhdueshëm me kafshët, njerëz që jetojnë në skutat e shoqërisë.
E kjo na kujton se pikërisht ata që ushtrojnë profesionin me të cilin vetë Zoti bëhet i njohur në gjirin e popullit të tij, siç e lexojmë në shkrimet, zgjidhen për të dhënë lajmin e madh të lindjes shërbusit. Foshnjës së mbështjellë me pelena, shtrirë në një grazhd, nënvizoi Papa.
Kështu barin të mësojnë se në një vend shumë të përvuajtur, të caktuar për kafshët, lini Mesia i shumë pritur për ta, për të qenë shpëtimtari i tyre, bariu i tyre, lajm ky që u amrekullon zemrat, u ambush për plot me lavdrimin e me kumtin e gëzushëm.
Ashtu, si që ka shkruar në letrën apostolike Admirabile Signum, Francesku shpjegon se ndryshe nga një mori njerëz ishtë të zënë me 1000 pun të tjera, barint bën dëshmitar të parta saj që është themelore, do me thanë shpëtimit që udhurohet dhe që, si rrjedhim, janë më të përvujturit e më të varfrit që din të mirë presin gjarjen e mishërimit. Për këtë arsye duhet mësojmë për tyre që t'ja hapim thjeshtisht zemë. Zotit.
Të kërkojmë edhe ne hirin që si barint të jemi taft për mrekullim dhe për lavdrim për para përëndis, e edhe taft për të ruajtur çka na beson ai, talentet, karizmat, thirrjen ton dhe njerëzit që na i vepran.
Në sallën e teatrit Ariston, ra heshtja e surprizave të mëdha, kur mbrëm pak para orës 22, prezentuesi dhe drejtori artistik i Festivalit Italian Sanremos 2025, Carlo Conti, lajmëroi se mes këngëtarve konkurruos dhe të ftuarve të veçantë, kishte edhe një të ftuar të papar deri atë qast, Natskin, Papen. Me një video të regjistruar në shtëpinë e Shën Martës, Francesku i foli publikut edicionit të 75 të ngjarjes më të famshme muzikore italiane për të kujtuar rëndësinë e muzikës dhe mesazhin e saj. një mesazh për paqen, si ai i kënduar më një herë pas nga këngëtarja izraelite Noah dhe këngëtarja palestineze Mira Avad në një duet në hebraisht, arabisht dhe anglisht, me tingujt e këngës së paharrueshme të John Lennon, Imagine.
Muzika, tha papa, është bukuri. Muzika është mjet i paqes, është gjuhë që e flasin të gjithë popujt në mënyra të ndryshme, por prek zemrën e të gjithëve. Muzika mund të ndihmojë popujt të jetojnë së bashku.
Francesku tërhoqi vëmendjen e Italisë dhe të botës mbi fëmijët e shumtë që nuk mund të këndojnë, fëmijë që nuk mund të këndojnë jetës, që derdhin lotë e vuajnë për padrejtësitë e shumta në botë, për luftrat e shumta, për situatat e konfliktit.
Luftrat i shkatrojnë fëmijët. Të mos harrojmë kurrë se lufta është gjithmonë disfat.
Ajo që dëshiroj më shumë, ngriti zërin dje papa, është t'i shoh ata që urrehen të shtrëngojnë duart, përqafohen dhe të thonë me jetë, muzikë dhe këngë. Paqja është e mundur. Sot ti po e bën këtë dhe po bën që ta thonë përmes muzikës, ju drejtua Francesco, prezentuesit Carlo Conti. Të pranishëm dhe ati shejt u laurimin, përpiqemi të jetoni mbrëmje të bukura. Përshëndetim më pas edhe të gjithë ata që janë të lidhur me televizion ose mjetet e tjera, si edhe ata që vuajnë, duke shpresuar që muzika e mirë të arrijë në zemrën të gjithëve.
Muzika mund t'ja hapë zemrën harmonisë, gëzimit për të ndenjur së bashku, me gjuhë të përbashkët dhe mirë kuptim të përbashkët, duke na bërë të impenjohemi për një botë më të drejtë dhe më vazhdore. Fillimisht ishte kardinali Blaise Cupich i Chicagos, ai që deklaroi para betimit presidentit të ri Donald Trump se nuk ishte dakord me programet e dëbimit masiv të migrantëve. Pastaj, i peshkui i El Pasos, Mark Joseph Seitz, nënvizoi se nuk do të toleronte asnjë formë padrejtësie. Së fundi, e gjithë konferenca i peshkënore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës shprehu shqetësimin e saj për masat e shpallura nga lideri Republikan që dëshiron të rrihet dhe soj miliona e miliona migrant paligjshëm dhe të militarizoj kufirin Shtetet e Bashkuara, Meksik. Tani është vetë papa ai që ndërhyn në krizën e rëndësishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për shkak të programit të dëbimit masiv të migrantëve, filluar nga administrata e re amerikane pas marrjes së detyrës nga ana e presidentit. Ati shejt Francesku, i cili siguron se e ka ndjekur krizën nga afër, u dërgon një letër i përshkrive të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të shprehur afërsinë dhe mbështetjen në këto çaste delikate dhe njëkohësisht për denoncuar disa dispozita ligjore që dëmtojnë dinjitetin njerëzor. Çka ndërtohet mbi forcën dhe jo mbi të vërtetën e dinjitetit barabart të çdo qenieje njerëzore, fillon keq e do të përfunoj edhe më keq, qorton papa.
Akti i dëbimit të njerëzve që në shumë raste janë larguar nga tokat e tyre për arsye varfrie të skajshme, pasigurie, shfrytëzimi, përsekutimi ose përkesimi serioz të mjedisit, dëmton dinjitetin e shumë burrave dhe grave, të familjeve të tëra dhe i vendos ata në një gjendje të veçantë brishtësie, pohon papa Francesku në letrën e ndarë në 10 pika, botuar sot në anglisht dhe spanjisht, pak më shumë se 2 javë pasi shtëpia e bardhë publikoi në platformën X fotografitë rreth 10 emigrantëve që ecnin në radhë të prangosur dhe me zinxhir drejt një avioni ushtarak që do t'i kthente në vendlindje.
Në tekst papa nënvizon se ndërgjegjja formuar drejt nuk mund të mos shprehë një gjykim kritik dhe mos pajtim me çdo mas që e identifikon heshturazi a haptazi qëndrimin pa dokumente të disa migrantëve me krimin. Natyrisht, papa ripohon nevojën për të njohur të drejtën e një kombi për mbrojtje dhe për garantimin e sigurisë bashkësive nga ata që kanë kryer krime të dhunshme apo të rënda gjatë qëndrimit në vend, ose për para se të mrrin atje. Por akti i dëbimit merr formën e një plage për dinjitetin njerëzor, tati dinjitetit pa mas dhe transcendent, dhuruar prej Zotit, që është gjithmonë afër, i mishruar, migrant dhe refugjat. Francesku citon fjalët me cilat Papa Piu i 12 fillon kushtetutën e tij apostolike, pikërisht për ndihmën ndaj emigrantëve, konsideruar si Magna Carta e menimit të kishës për migrimin. Familja e Nazaretit Mergim, Jezusi, Maria dhe Jozefi, të cilët emigruan në Egjipt dhe u strehuan atje për të shpëtuar zemrimit të një mbretit papes, janë modeli, shembulli dhe ngushëllimi i emigrantëve, e edhe i shtektarëve çdo epoke dhe të çdo vendi, të gjithë refugjatëve në çdo lloj gjendje që në mbarën e përsekutimit atë nevojës, detyrohen të largohen nga atë dheu, familja dhe miqtë e tyre të dashur për të shkuar në dheu. Unë huaj.
Për papën kjo nuk është një çështje dytësore. Një shtet vërtet ligjor shihet se është i tillë pikërisht në trajtimin dinjitos që meritojnë të gjithë njerëzit, veçanërisht më të varfrit dhe më të mënjanuarit, shkruan ai. E mira e vërtetë për bashkët promovohet kur shoqëria dhe qeveria me krijimtari dhe respekt rigoroz për drejtat e secilit, siç e kam deklaruar në shumë raste, mirëpresin, mbrojnë, promovojnë dhe integrojnë më të brishtët, më të pambrojturit dhe më të përjashtuarit. Kjo nuk pengon favorizimin e një politike që organizon migracionin e rregullt dhe të ligjshëm, me kusht që ajo të mos menohet si privilegj për disa dhe sakrificë për të tjerë.
Patriarku ortodoks i Bullgarisë Daniel u takua për herë të parë me nuncin apostolik në Sofie Imzot Luciano Suriani me gjashtë kurtin e kaluar në palatin e sinodit të kishës ortodokse autoqofale të Sofies. Të pranishim në takim edhe mitropoliti i Veliko Ternoves Gregori, mitropoliti për Evropën Perëndimore Antoni, sekretari përgjithshëm i sinodit të shejtë të Bullgarisë Peshkopi Gerasim, si dhe atë Ivan Ivanov, administrator kishtar i familjeve ortodokse bulgare në Itali. Nunci apostolik në Sofie Imzot Suriani i përcoli patriarkut Daniel urimin e papës për zgjedhjen dhe kurorëzimin e tij dhe i uroi mision të mbarë si kreu kishës ortodokse bulgare. Gjatë takimit u ripohuan marrëdhëniet e mira ndërmjet kishës ortodokse bulgare dhe selisë shejt dhe u shkëmbyen falënderimet lidhur me sigurimin e objekteve të kultit për shërbesat liturgjike të familjeve ortodokse bulgare nga kisha katolike në Evropën Perëndimore. Drejtuesit e kishës ortodokse të Bullgarisë kujtuan nismat e shumta të përbashkëta, si dhurimin e relikeve të Shën Potitit të Serdikes dhe Shën Klementit në vitin 2020 nga Papa Francesku. Patriarku Daniel vurin duke historinë e gjatë të marrëdhënieve vëllazërore ndërmjet kishës ortodokse bullgare kishës katolike e pohoi se pavarësisht dallimeve duhet të ecim drejt atij që na bashkon, Zotit ton Jezu Krisht. Takimi u mbyll me urimet e vitit të ri dhe shpresën që Zoti të bekojë nismat e mira në favor të kishës së Krishtit.
Më 12 shkurt kalendari përkujton shenjtorët martirër të Avitenës, Saturninin me shok martir, Shën Benediktin e Anjanit dhe Shën Antonin, i njohur me emrin Kauleas. Duke qenë të mledhur si zakonisht, edhe pse në kundërshtim me vendimin për anorak për të kremtuar meshën e zdjeles, u arrestuan dhe u nxorën para prokonsullit Anulino. Nuk pranuan ta mohojnë fen. Për kundrazi, pohuan një zëri se ishin mledhur për të kremtuar Eukaristin, nga e cila nuk mundin e as nuk donin të hiqnin dorë. Atëherë 49 afrikan, nërmjet cilve 19 gra, u martirizuan, më se 1700 vjet më parë.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, e këtu përfundon programi në sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.